Cum va arăta economia României în 2009? Ce spun primele date și ce ne așteaptă? Leul s-a depreciat, iată, se depreciază continuu. Guvernul raportează încasări la buget slabe. Lucian Albu, de la Institutul de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române, este invitatul de astăzi la discuția de luni. Nu vom începe cu predicții din prima, ci cu un subiect fierbinte, domnule Albu. Guvernul Boc a interzis cumulul pensiei cu salariul. Ați fost și ministrul muncii în guvernul Isărescu prin 2000. Cum comentați decizia asta?
Onest vorbind și văzând și reacția opiniei publice, s-ar putea aprecia că a fost o măsură pripită, în sensul că ea afectează în mod nefavorabil categorii importante de persoane.
Pripită, spuneți, domnule Albu, dar putea să facă și altceva. Iată, guvernul vine cu argumentul crizei, e nevoie de reducerea cheltuielilor publice, spune premierul Boc. Prin urmare, cum putea rezolva problema asta?
În ultima vreme, premierul a menționat că impactul principal al acestui document guvernamental ar trebui să fie de ordin moral și nu pentru a aduce venituri suplimentare la buget.
Adică, spune să se facă ordine în sistemul bugetar. Să nu mai avem situații în care cineva se pensionează și revine a doua zi pe post, cum spuneați la întâlnirea cu cititorii Hot News, pe aceeași poziție, dar încasând și pensie și salariu.
Principalii beneficiari, așa cum s-a văzut și din materialele prezentate de către mass media, au fost doar anumite categorii de personal și anume aceia care au beneficiat de pensii speciale. În România există numeroase pensii speciale care nu fac parte din sistemul public de pensii.
Bun, știm asta, e vorba de militari, e vorba de cei din poliție care s-au pensionat de-a lungul timpului, însă vă întreb așa...
Nu numai aceștia, dacă... mai sunt și alte...
Mai sunt și cei din serviciile speciale și mai departe, judecători, magistrați. Dar dumneavoastră, domnule Albu, dacă erați acum ministrul muncii și aveați de rezolvat problema asta, cum ați fi făcut?
În primul rând trebuia o analiză concretă cu datele în față, privind impactul bugetar, privind măsura acestui impact pe diversele categorii de salariați și abia apoi se putea lua o măsură mai bună, ca să putem spune, decât cea care s-a luat.
De unde știți că guvernul Boc n-a procedat așa?
S-a văzut în câteva momente în care jurnaliștii au propus transparență în baza de date care a fost folosită pentru fundamentarea acestei decizii, că nu s-a dispus în inițial de datele necesare.
Adică au făcut-o întâi pur și simplu și abia apoi s-au întrebat: bun, și ce efecte produce asta, financiare în primul rând, pe buget?
Acum să nu interpretăm că e o tragedie, deci pe măsură ce calculele vor fi efectuate și estimările de către specialiștii foarte buni care există în cadrul Ministerului Finanțelor și în cadrul Ministerului Muncii, sunt sigur că se vor găsi și soluțiile cele mai bune de corectare. Nu ar trebui făcută în această o tragedie, pentru că orice act normativ se poate corecta.
Spuneați încă ceva foarte interesant în timpul întâlnirii cu cititorii Hot News, și anume că în România eficiența muncii nu e cuantificată. Nu avem date care să ne indice eficiența muncii, vorbind de sectorul bugetar, în primul rând. Eficiența salarială.
În sectorul bugetar este o problemă cuantificarea muncii. Noțiunea de productivitate doar în anumite domenii se poate aplica. Totuși ar trebui stabilite mai clar niște criterii de eficiență și aplicate în mod riguros. Cel mai bun exemplu ar trebui luat din țările occidentale, așa cum se procedează în evaluarea muncii în administrație.
Altfel spus, ce ar trebui să se întâmple?
Este unanim acceptat aproape că în România există o masă de salariați destul de mare raportat la numărul total de salariați în administrație. Aici ar trebui umblat în primul rând, nu neapărat la reducerea mecanică a numărului de angajați, dar la aplicarea clară a unor principii de eficiență în această muncă specială din sectorul public. În sectorul privat este clar, acolo funcționează clar criteriul productivității muncii.
Vorbim de un milion și ceva de angajați în sistemul bugetar, nu?
Da, această proporție, după cum statisticile arată, este una din cele mai mari în Europa, dacă luăm statisticile internaționale și ne uităm la ele.
Raportat, numărul numărul acesta de 1 milion și ceva de bugetar?
La totalul numărului de salariați.
Și spuneți că suntem cei mai buni ca număr.
Ca număr, nu? Și ca
proporție. Număr de bugetari.
Ca proporție, da. În totalul numărului de salariați.
Care ar fi țara cu cel mai bun raport din Europa?
Păi, cele occidentale, pentru că acolo dimensiunea aparatului guvernamental este cuantificată în raport de ceea ce produce. Și un exemplu cel simplu ar fi volumul încasărilor la buget. Adică ar trebui corelată activitatea acestui aparat administrativ cu ceea ce încasează bugetul de stat.
Mai exact?
Mai exact. Se pot face norme și există, cred, dar problema e cum se aplică ele, prin care pe diverse categorii de personal, acestea să fie evaluate, dar la modul mult mai economic. De această dată, deci ar trebui chiar pe baze economice să se facă evaluare.
Da, n-am înțeles exact ce vreți să spuneți cu asta, că angajații din sectorul bugetar ar trebui să fie în raport cu veniturile încasate la buget. La ce vă referiți mai exact?
Sectorul bugetar, deci angajați în sectorul bugetar, activitatea lor ar trebui să se reflecte odată în veniturile încasate la buget și al doilea în impactul acestei activități pe ansamblu economiei. De exemplu, statul poate face activități economice, în principal investiții. Acestea sunt executate pe baza veniturilor bugetare. Cu cât aceste venituri sunt mai mari, cu atâta și investițiile în infrastructură, în diverse alte domenii de care beneficiază întreaga economie, vor fi mai important.
Lucian Albu, directorul Institutului de Prognoză Economică din cadrul Academiei. Aveți o prognoză pe 2009, că tot vorbim de asta?
A nu se confunda, noi nu facem prognoze oficial. Există un organism specializat, Comisia Națională de Prognoză, care dispune de specialiști valoroși și care realizează prognozele oficiale. Noi suntem Institut de Cercetare Academică, iar obiectul nostru de activitate constă în producerea de studii. Noi, printre studiile numeroase pe care le facem, avem și studii de prognoză economică, dar sunt studii, deci nu prognoze. Dacă în cadrul lor se dau și prognoze, acestea au caracter de studiu, deci nu sunt prognoze oficiale.
Datele de la statistică, domnule Albu, sunt ele credibile? Pentru că uneori România pare să trăiască așa un fel de beznă statistică. Am vorbit de pildă cu amici buni care sunt oameni de afaceri și spunea, domne, nu pot să-mi fac un plan în România bazându-mă pe datele de la statistică pentru că de multe ori ele sunt vechi sau nu există decât pe luni în urmă.
Multe nu este adevărat. Datele statistice sunt deja de mult timp recunoscute și ele se produc conform regulilor impuse de Eurostat. Deci, în cazul României, datele statistice au aceeași calitate ca în toate țările din Uniunea Europeană.
Cum comentați, domnule Albu, măsurile economice, la ele ne referim în primul rând, luate de guvernul Boc în prima lună de mandat?
Nu este calitatea mea și nu am căderea să îndoiu cu părerea despre aceste măsuri. Este un guvern emanat din rezultatul alegerilor, deci eu pot doar să-mi spun părerea cu privire la anumite documente guvernamentale care au impact pe economie, dar doar atâta.
Reducerea cheltuielilor publice, la asta se rezumă cele mai multe decizii luate până acum. E asta o prioritate atât de mare pentru România, o soluție pe vremuri de criză?
Este cea mai simplă măsură în cazul în care constați că veniturile la buget nu urmează un trend chiar favorabil. Principala măsură ar fi reducerea cheltuielilor, bineînțeles. Dar aici trebuie foarte, foarte bine drămuit, deoarece reducând anumite cheltuieli, dacă acelea nu sunt bine selectate și nefundamentată reducerea, riști ca să fie dereglat trendul economiei și în final chiar veniturile să fie afectate.
Adică, oamenii spun, domne, foarte bine că reduc cheltuielile bugetare, mai ales cei din sectorul privat, pe bună dreptate se bucură. Spun, domne, mai puțin birocrați, mai puține cheltuieli cu oamenii ăștia pe care tot noi, cei din sectorul privat, îi ducem în spate.
De exemplu, dacă reducerea...
Și atunci nu înțeleg de ce să nu se bucure că la sectorul public li se mai taie puțin din portofel.
De exemplu, dacă în cursa aceasta reducerii cheltuielilor bugetare sunt afectate și investițiile în infrastructură și celelalte deosebit de necesare pentru întreaga economie națională, atunci impactul ar putea să fie opus celui care s-a dorit.
Și avem semnale că se întâmplă așa?
Deocamdată, vorbiți de nou guvern, nu avem nicio... E perioada mult prea scurtă. Guvernanții lucrează acum la un plan și un buget bine puse la punct și vor avea, de ce să nu, să nu fim optimiști, că vor avea rezultate bune.
V-au întrebat și cititorii Hot News în timpul întâlnirii online dacă guvernul Boc va crește taxele pe salarii. Adică dacă are posibilitatea asta să nu crească taxele pe salarii, vorbind de contextul crizei economice.
Părerea mea ar fi că o creștere acum a taxelor pe salarii va avea doar un impact nesemnificativ și mic și abia pe o perioadă foarte scurtă la început asupra creșterii încasărilor la buget, dar pe termen mediu și lung impactul va fi profund negativ.
Adică spuneți, dacă guvernul în căutare de bani la buget va crește taxele pe salarii, oamenii se vor refugia în economia subterană, nu?
Da, aceasta e una din căi, dar în primul rând va fi afectată creșterea economică. După cum ați văzut, aplicarea cotei unice, care a născut multe controverse, atât în opinia publică cât și în literatură, a avut un impact favorabil. Și sunt exemple în Europa de țări, așa numiți noi tigri din Estul Europei, țările baltice, care au avut succes cu o cotă mai mică de impozitare. Există dezbateri, sau existau cel puțin înaintea crizei, acum vor fi probabil luate după încheierea crizei, chiar în unele țări occidentale, de reducerea sarcinii fiscale pentru a stimula creșterea economică.
E o soluție și pentru România, credeți?
A fost dovedită.
Dar se poate și mai jos de cota unică de acum, de 19%?
Nu, în perioada aceasta de criză, eu zic că stabilitatea legislației în domeniul fiscal este importantă.
Și totuși, cum va face guvernul rost de bani, domnule Albu? Pentru că are nevoie de asta, în mod clar. Bugetul, după toate datele și încasările raportate, din puținele date oficiale, aflăm că au scăzut încasările la buget.
Principala sursă care este sugerată și de specialiști ar trebui să fie accesarea fondurilor europene, pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziție. În plus, aceasta anunțând că se vor urgenta procedurile de accesare la aceste fonduri. Acestea sunt cea mai importantă sursă ar trebui să fie în viitor pentru dezvoltarea economică și pentru asigurarea, execuția bugetară în România.
Suntem cu Lucian Albu, directorul Institutului de Prognoză Economică din cadrul Academiei. Cum comentați, domnule Albu, declarațiile lui Teodor Stolojan, care spunea că România are nevoie de un împrumut cu Fondul Monetar Internațional, cel puțin pentru semnalul care l-ar da un astfel de împrumut, un semnal de credibilitate, spune domnul Stolojan.
Aici există o divergență de opinii în problema accesării, apelării la fonduri de la Fondul Monetar Internațional. Părerea mea este că nu acestea vor fi soluția.
De ce?
Pentru că Fondul Monetar va impune niște condiții drastice, iar România, ca țară din Uniunea Europeană, are datoria chiar să folosească ca principală pârghie fondurile europene, să acceseze acestea.
Condiții drastice, am mai văzut asta la FMI și pe termen lung s-a dovedit că n-a fost tocmai rău. Ne amintim de anii 90 când FMI ne cerea să ne restructurăm economia
erau
și așa mai departe.
Erau alte condiții, deci la vremea aceea România într-adevăr avea nevoie și ar trebui să fie recunoscătoare fondului monetar că în acele momente a întins o mână de sprijin României.
Dar acum ce-i diferit?
Faptul că noi suntem țară membra Uniunii Europene, acolo trebuie să fie îndreptată toate măsurile de politică economică ale României, cele mai importante.
Deprecierea monedei naționale. În timpul întâlnirii online cu cititorii Hot News a spus că estimați un curs mediu în 2009 de 4,5 lei pe euro. Pe ce vă bazați când spuneți asta?
A efectua prognoze referitoare la curs este o activitate hazardată și nici instituții serioase din Occident cu experiență vastă nu se hazardează în a prognoza cursul, de exemplu, euro-dolar. Sau pe termen scurt se pot face diverse scenarii și acesta este cazul. Deci se pot lua câteva nivele pentru calcule privind cursul lei pe euro în România, dar nu este propriu-zis o prognoză. având în vedere volatilitatea foarte ridicată a cursului din ultima vreme și care, după opinia mea, va persista în tot cursul acestui an, calculele pot arăta că între 4 și 4,5 lei pe euro este un curs plauzibil.
Dar de ce se devalorizează leu? Nu mai intervine BNR în sprijinirea monedei naționale? Sau ce
intervenția BNR-ului nu poate decât corecta punctual, pe termen scurt, cursul euro-leu, dar pe termen mediu și lung e clar că Banca Națională nu poate influența mersul cursului valutar.
Dar ce se întâmplă? Lumea e poate un pic panicată. Vede 4,1, 4,2. Știrile de astăzi spun cam același lucru. Continuă devalorizarea. De ce?
Este probabil și un semn al crizei care începe să afecteze și piața monetară din România. Criza prin care au trecut băncile, prin care trece creditul, pierderea încrederii investitorilor chiar și a organizațiilor internaționale în economia românească, care cu un an în urmă era foarte bine cotată. Cursul reflectă într-un fel și expectațiile multiple care sunt în legătură cu viitorul trend al economiei în România.
Și asta e doar începutul sau se poate și mai rău? Că parcă mi-amintesc guvernatorul Isărescu, întrebat fiind despre evoluția cursului, sugera asta, se poate și mai rău.
Este posibil, nu știm cât de mult va continua criza. România, practic, nu poate să facă prea mult, doar poate să aplatizeze anumite impacturi care vin din exterior. Noi suntem într-o economie europeană, ne integrăm în ea, cei mai mari parteneri comerciali ai noștri sunt din Uniunea Europeană și în funcție de când se va termina criza în țările din Uniunea Europeană, atunci probabil și în România va fi aceeași situație. Criza, deci, are o componentă importantă care vine din exterior.
Glumind în timpul discuției cu cititorii Hot News, spuneați că se poate și Euro 5. Se poate și Euro 5, vorbind serios?
Bineînțeles că...
Adică 5 lei pe euro.
Se poate punctual, în anumite zile, eu știu să se întâmple aceasta, dar vă repet, cursul mediu, după estimările noastre, se va plasa între 4 și 4,5 lei pe euro. Vorbim de cursul mediu anual.
Apropo de criza economică din Uniunea Europeană, tot în timpul discuției cu cititorii Hot News, spuneați că economiile sărace sunt condamnate să rămână în situație de criză chiar și după ce criza în țările mai bogate se va fi terminat. E și cazul României?
Nu credem. Tocmai făcând parte din sistemul economic al Uniunii Europene, România nu va avea o criză mai prelungită decât în țările din vestul Europei.
Dar va avea o criză în 2009 care va sili să recurgă la naționalizări, de pildă, cum s-a întâmplat în țările occidentale? Adică vom vedea asta în 2009 în România?
Nu, după estimările noastre nu. În Occident a fost nevoie această intervenție și dacă ați văzut, n-a fost chiar de proporții foarte mari. În cazul unor bănci importante... Și cam atât. Deosebire de Statele Unite, unde intervenția se preconizează a fi mult mai importantă.
Naționalizări de bănci poate că nu, dar în timpul campaniei îmi amintesc de politicieni care vorbeau la un moment dat, sau de oameni de afaceri care aduceau în discuție posibilitatea ca statul în perioada de criză să cumpere din sectorul imobiliar, care va întâmpina dificultăți mari, poate în 2009, mai mari în orice caz decât a avut în 2008.
Este riscant, după părerea mea, ca statul să se angajeze în asemenea activități deocamdată.
Riscăm de ce?
Riscăm deoarece, pe de o parte, presupune fonduri importante, o expunere la risc mult mai mare, deci preluarea riscului din zona privată pe partea bugetară și aceasta nu este recomandată, deoarece impactul pe partea bugetară afectează o masă importantă de salariați și de agenți economici.
Și acum să încheiem totuși într-o notă, să zicem, optimistă în vremuri de criză. Unii comentatori spun așa, criza are și o parte bună, obligă companiile să investească în soluții, în tehnologie și să-și crească productivitatea, să-și facă ordine pe acolo printre angajați, să mai dea afară oameni care nu prea muncesc, e corect?
Este foarte corect. O statistică interesantă arată că în perioadele de crize s-au copt, de fapt, noi inovații, noi idei și criza are și părțile ei bune, dacă putem spune așa.
Deci criza ne împinge înainte. A fost Lucian Albu, directorul Institutului de Prognoză Economică din cadrul Academiei, la discuția de luni.